Să citim cuvântul lui Dumnezeu, așa cum îl găsim scris în cartea profetului Isaia, capitolul 21, versetul 11 și 12, pagina 697. După ce vom citi textul acesta din Scriptură, venim în rugăciune înaintea Domnului împreună cu unul dintre frații diaconi. Isaia, capitolul 21, versetul 11 și 12. Prorocie asupra Dumei. Mi se strigă din Seir, străjerule, cât mai este din noapte? Străjerule, mai este mult din noapte? Străjerul răspunde, vine dimineața și este tot noapte. Dacă vreți să întrebați, întrebați. Întoarceți-vă și veniți iarăși. Amin.
Doamne Tatăl nostru, ne închinăm cu umilință înaintea Ta și îți mulțumim cu inimile pline de bucurie că ne-ai smuls din pustiul deșertăciunii și ne-ai sădit, Doamne, să lângă izvorul cuvântului Tău. De aceea Te rugăm Tu, Doamne, să ne vorbești din cuvântul Tău.
Amin.
Te rugăm să ne crești și să ne ajuți, Doamne, să ca, ascultând poruncile Tale, Tu să-ți găsești plăcere în viețile noastre. Te rugăm să binecuvintezi cu tărie robul Tău.
Amin.
Să-L faci, Doamne, să ca să propovădească Evanghelia de la Tine.
Amin.
Te rugăm pentru fiecare suflet care este prezent în casa Ta, să-L binecuvintezi și să-i dai mântuire și viață veșnică. Doamne Tată Bun, Te rugăm să binecuvintezi și aceste daruri pe care ți le oferim Ție împreună cu viețile noastre. Te rugăm Tu să lucrezi și să fii lăudat în veci de veci. Amin.
Amin. Iubiți frați și surori, după o absență de 3 săptămâni, cu ajutorul Domnului, sunt din nou acasă și mulțumesc Domnului că El m-a păzit în toate și m-a putut întoarce cu bine. Probabil, colegii mei v-au spus, am cerut aprobarea fraților din comitet pentru a pleca câteva săptămâni. Am avut o invitație la o nuntă în Houston, Texas. Fiica unor prieteni foarte apropiați, foarte buni, s-a căsătorit. Și de asemenea o altă invitație la conferința națională a mass mediei creștine din Statele Unite, în Charlotte, North Carolina. Între aceste două, un eveniment a fost chiar la început. Din păcate, în ultima duminică, când am fost aici, nu aveam nici viză, nici bilet. Eu n-am știut cum să fac programările mai nou la ambasadă și m-am trezit că sunt cu doar câteva zile înainte de nuntă și nu aveam nimic, însă toate lucrurile s-au rezolvat rapid și am plecat. Între cele două am avut bucuria să fiu în cele două biserici române din Houston, Texas, de unde vă aduc multe salutări. De asemenea, două zile doar la Jonesboro, la Biserica Baptistă numărul 1, o zi plină numai cu meeting-uri, cu întâlniri, cealaltă am predicat miercuri seara acolo la biserică. Fratele Dean Han și fratele Lenny și toți ceilalți vă transmit salutări. De fapt, cu ajutorul Domnului, în săptămâna următoare, dânsii vin în Europa. Pe 28 februarie vor ajunge cu ajutorul Domnului în Iugoslavia. Vor lucra acolo câteva zile cu o echipă medicală și apoi pe 5 martie mergem la Vârșeț să-i aducem aici. Vor lucra câteva zile în unele din satele de aici, din județul Timiș, cu această echipă medicală. Apoi 2 zile numai am petrecut cu frații și surorile din Biserica Română, a doua Biserică Română din Atlanta. Vineri seara am fost acolo, a fost un serviciu deosebit, fără niciun fel de planificare. Ne-am trezit acolo trei păstori care au fost pe aici, pe la biserica asta, doi foști. Eu doar eram între actuali, fratele Pit Popovici, fratele Petrică Dugulescu și cu mine. Fratele Pit, în mod special, vă transmite multe salutări, multă dragoste. Mi-a spus, spune-le la toți că iubesc. Are 86 de ani, dar mă rog Domnului să mă ajute să fiu la fel de tânăr ca el când voi fi la 86 de ani. Am rămas uimit să-l văd cât este de activ încă. De fapt, a fost timpul cel mai greu. Ei aveau mult de lucru acolo. Sunt acum cu... își pun la punct, să zic așa, actele bisericii, Constituția bisericii și tot felul de lucruri din astea. Și m-au pus la lucru. Până dimineața, la ora 5, am lucrat cu ei acolo, două nopți la rând. Însă a fost frumos. De acolo am plecat la această convenție, la Charlotte, unde am stat doar două zile din... 5 cât era programat, pentru că am vrut să vin acasă luni, am plecat de acolo și marți, cu ajutorul Domnului, am fost aici. Între timp am fost de două ori și la Biserica Română din Hickory. Sâmbătă seara, dânsii au organizat un serviciu special, iar duminică dimineața la programul de acolo, de asemenea, ne-am bucurat împreună. Și frații de la Hickory și surorile de acolo vă transmit multe salutări și multă binecuvântare. Seara aceasta aș vrea să ne uităm împreună la pasajul acesta scurt din Isaia, capitolul 21. Un pasaj la care am meditat mult în cele trei săptămâni cât am stat departe de casă. Fără ca să intru prea mult în contextul lui, e știut de cei care studiază Scriptura că prorocul Isaia a trăit și a profețit în vremea Imperiului Asirian. Am doar o scurtă explicație vis-a-vis de ceea ce spune începutul versetului 11. Spune aici prorocia asupra Dumei. Și n-aș vrea ca cineva să nu înțeleagă despre ce este vorba. Știți că Duma de stat, așa se numește Parlamentul Rusiei, și nu are nimic de a face această profeție, care de fapt în original spune profeție despre Duma, nu asupra Dumei, ci profeție despre Duma. Și Duma nu e altcineva decât, dacă sunteți curioși să vă uitați la 1 Cronici, capitolul 1 cu 30, Duma era unul dintre fiii lui Ismael, fiul lui Avram. Deci era un bărbat din spița neamului lui Ismael. Asta am spus-o doar ca să nu rămână cineva cu vreo umbră de nelămurire că profetul Isaia ar avea cumva ceva de împărțit cu Duma de stat a Rusiei. Deși câteodată poate ne gândim că ar fi bine să fie avut. Dar nu asta avem în textul acesta. Uitându-ne în pasajul acesta scurt, observăm, desigur, dacă ne uităm cu multă, multă atenție, un tablou foarte interesant. Pe mine m-a fascinat tabloul care l-am văzut în pasajul acesta. Un tablou al unui om care la miezul nopții nu putea să doarmă. Nu știu dacă sunt aici oameni care au probleme cu nedormitul la miezul nopții. Eu am în perioada asta, pentru că miezul nopții acum este chiar seară și nu prea îmi vine somn decât dimineața la ora 6. Dar sunt anumite persoane care, eu știu, din cauza problemelor, din cauza prea multor lucruri în care sunt agrenați, au deseori aceste așa numite insomnii, perioade când nu pot să doarmă. Aici avem tabloul unui om care se scoală noaptea și se întreabă cum va fi viitorul, care va fi viitorul. Chiar se ridică din patul lui, iese afară din casa lui și pornește afară în noapte. Vă rog să înțelegem că era vorba de un om care a ieșit în mijlocul unei cetăți acum 2700 de ani, nu a unei cetăți luminate așa cum este Timișoara acum, ci probabil că era un întuneric dens afară, probabil că doar luna, dacă era lună plină, și stelele, dacă era cumva cerul senin, au putut să ilumineze calea acestui om care din cauza faptului că dorea să afle ce se întâmplă în viitor, a ieșit afară și a început să se plimbe prin cetate. La un moment dat a început să se ridice până la nivelul zidurilor și când ajunge la nivelul zidurilor, îl vede pe străjerul care se plimba pe ziduri, pe cel care veghea asupra cetății, pe cel care veghea ca toate lucrurile să fie în rânduială, pe cel care veghea ca nu cumva dușmanii dintr-o parte sau din alta să vină și să atace cetatea. Se ridică la nivelul zidurilor și strigă la străjerul care veghea cetatea. Străjerule! Străjerule! Cât mai este din noapte? Străjerule, străjerule! Mai este mult din noapte? O altă traducere spune, străjerule, cât mai este întuneric? Mai este mult întuneric? Întunericul sau noaptea simbolizează în Scriptură cel puțin două lucruri. Întunericul simbolizează în Scriptură necunoscutul sau viitorul. Nu poți să știi ceea ce te așteaptă. Nu poți să știi ce urmează nici măcar mâine. Timpul în care trăim noi acum este un timp în care nu știm ce ne așteaptă. Este un timp de mari transformări. Țara noastră și lumea întreagă în vremea aceasta trece prin mari transformări. Unele din aceste transformări sunt bune, altele sunt rele. Evenimentele de pe scara mondială se precipită de la o zi la alta. Zilnic ne așteptăm să auzim sau să citim, fie despre asasinarea unui conducător de stat, fie despre prăbușirea unui alt avion, ne trezim dimineața ca să auzim despre încă o crimă monstruoasă, despre uragane ucigătoare, despre alte zeci și sute de copii pe care guvernul și-a permis să-i vândă, despre o criză economică, poate, sau despre un scandal internațional. N-au trecut nici măcar două luni din anul 2004, și am văzut multe până acum. Dar poate ne întrebăm ce urmează. Este necunoscut pentru noi ce urmează. Este întuneric. Și mulți trăiesc cu teama aceasta de a face următorul pas. Foarte mulți se tem să facă încă un pas datorită faptului că nu știu ce așteaptă după colț. Poate boală, poate șomaj, poate divorț, poate durere, poate moarte, necunoscut, întuneric. Dar un al doilea simbol sau un al doilea lucru pe care întunericul sau noaptea îl simbolizează în Scriptură este răul. Întunericul este un simbol al răului de asemenea. În Efeseni capitolul 6 cu versetul 12, Apostolul Pavel se referă la diavolul și la armatele lui ca și la căpeteniile împărăției întunericului sau ca la căpeteniile întunericului. Și lumea în care noi trăim este impregnată cu mult întuneric, este impregnată cu mult rău. Țara noastră, România, din 1940 încoace a avut parte de mult întuneric. Trei nopți s-au abătut peste noi, de la 1940 încoace. În 1940, odată cu instalarea guvernului legionar și apoi cu guvernul autoritarist al mareșalului Antonescu, s-a instalat peste noi noaptea nazistă. O noapte scurtă, dar aspră. Cei mai vârstnici care au trăit în vremea aceea își aduc și acum aminte, probabil, de urmările acelei nopți, chiar dacă a fost scurtă, a fost extrem de devastatoare. Sute de lideri creștini arestați, bisericile închise toate. Oamenii în vremea aceea, în țara noastră, aveau nevoie de orice, dar n-aveau nevoie de Dumnezeu. Și copiii lui Dumnezeu au fost văzut ca cel mai mare pericol în vremea aceea. Apoi, de la 1945, după instalarea guvernului ultrademocratic al doctorului Pătru Groza, s-a instalat o altă noapte, lungă noapte, noaptea comunistă, lungă și deosebit de distrugătoare. O noapte care a distrus tot ce a mai rămas din ființa poporului român. A făcut ca intensitatea răului să crească și mai mult. Deseori cu concursul direct sau indirect al unora care trebuiau să fie lumina lumii. După decembrie 1989 a venit libertatea și cei mai mulți dintre noi am crezut că România a ajuns în sfârșit la capătul tunelului să vadă luminița aceea după care ne uitam așa de mult. Numai că o altă noapte s-a instalat peste țara noastră, noaptea imoralității și a corupției. O noapte care parcă nu se mai termină. O noapte care parcă este mai intensă și mai intensă pe zi ce trece. Și în întreaga țară, dar nu numai, în întreaga lume, la ora aceasta există doar o mică minoritate credincioasă valorilor împărăției lui Dumnezeu. Și această minoritate peste tot în lume este ridiculizată. Ridiculizată la noi, ridiculizată și persecutată în țări cu regim autoritarist, dar în același timp ridiculizată în țări care pretind că au și au o tradiție democratică lungă. Minoritate ridiculizată până și într-o țară ca și Statele Unite, care se vrea a fi bastionul libertății și al democrației. Oameni al lui Dumnezeu care au decis să rămână tari lângă valorile împărăției lui Dumnezeu, care au avut și au curajul să înfrunte curentele lumii de acum, curentele moderne, sunt ridiculizați în public. Unul dintre oamenii care a avut poate cea mai mare influență în America la sfârșitul secolului trecut, un om care nu s-a implicat niciodată în politică, dar care poate a făcut cea mai bună politică la un moment dat în America, a fost pastorul Jerry Falwell, un om deosebit, un om credincios lui Dumnezeu, un om credincios valorilor împărăției lui Dumnezeu, un om care a luptat mult ca declinul Americii să se oprească. Dar acum 2 ani, mi se pare, sau un an și ceva în urmă, una dintre cele mai prestigioase reviste din lume l-a declarat cel mai prost om al anului. De ce? Numai pentru faptul că omul acesta, în momentele cele mai de criză al acestei națiuni, a avut curajul să fie altfel decât erau cei mai mulți. Încercați și la noi, încercați oriunde, încercați la locul de muncă, încercați în birou în care lucrați, încercați în fabrica unde lucrați, încercați în școala unde predați, încercați în spitalul unde lucrați, încercați să fiți altfel și să vă opuneți pe față mârșăviilor și tuturor lucrurilor murdare care se întâmplă și vă veți alege cu ridiculizare. Este acum o luptă cumplită, o luptă extraordinară, o luptă mare pentru răsturnarea valorilor iudeo-creștine, atât cât a mai rămas din ele. Nu este de mirare însă că valorile etice și morale au colapsat. Pentru că în vremea aceasta, parcă și biserica, și parcă biserica împreună cu liderii ei, nu mai are impactul care l-a avut altădată în lume. Nu mai este o voce care să fie ascultată și respectată. Vocea care este cel mai mult ascultată și urmată astăzi este vocea mass-mediei. Mass-media este cea care influențează cel mai mult și care a avut și are rolul major în instaurarea acestei nopți cumplite a imoralității și a corupției care a venit peste România. Un corespondent de știri numit Larry Poland, corespondent la Master Media International, a scris un raport despre bătălia în care sunt angajați producătorii de filme de la Hollywood, producătorii de casete video sau de televiziune, pentru a influența mintea oricui le urmărește creațiile. Și omul acesta a spus așa: 80 de ani de filme, peste 50 de ani de televiziune și decenii de muzică înregistrată au pus în evidență un control sporit venit din tabăra întunericului. Imaginile oculte umplu chiar filmele pentru copii, desenele animate sau jocurile video sau jocurile de pe calculatoare. Uitați-vă sau gândiți-vă numai, nu vă spun să vă uitați, că ați văzut destul poate, la videoclipurile care le vedem în fiecare zi și la reclamele care le vedem și care sunt din ce în ce mai pornografice. Aproape 100 de grupuri de muzică rock și rap au în mesajul lor, sau predică, dacă vreți, un mesaj satanist. Și un mesaj în care pe față cheamă la închinare înaintea celui care este prințul întunericului. În America fiind, în urmă cu 2 săptămâni și ceva, m-am uitat pe ProTV Internațional și am vrut să văd ce le oferă românii din țară la românii plecați din țară. Și era o emisiune care m-a făcut curios. Spunea că vine invitat la emisiunea aceasta o prințesă, prințesa Caragea. Am auzit de familia ei și am citit în istorie despre familia ei. Și am bucuros, am vrut să văd cum arată o prințesă din familia lui Caragea. Eu, de felul meu, sunt mai mult monarhist decât republican și am vrut să văd cum e o prințesă. Și am rămas tulburat să văd că prințesa a venit la emisiunea unei doamne sau domnișoare, nu știu ce era, care se lăuda că a pozat în Playboy pe prima pagină. Mare vedetă și asta. A venit în pijamale și desculță ca să arate cât ea de neconformistă. Și în nas avea ceva la care în sat la mine puneam adeseori la vaci când le legam în iesle. Și am rămas surprins că prințesa, nu știu cum, alteța sa sau cum se zice, avea 2 copii, dar n-avea soț. Și era mândră cu asta că are 2 copii, dar n-are soț. Și eram tentat la un moment dat să-i spun treaba ei, viața ei, numai că lucrurile au mers din ce în ce mai interesant. Și la sfârșit a fost întrebată dacă ar fi gata să se căsătorească cu un homosexual. Și a spus că sigur că da. Și ca să-i facă plăcere maximă, și-au încheiat emisiunea aducând un travestit care să cânte pentru prințesă și să o îmbucure. Și am zis: Doamne Dumnezeule, ce se întâmplă? Ce se întâmplă cu noi? Ce se întâmplă cu țara asta pretins creștină, în care 98% din cei care au fost intervievați la recensământul care s-a făcut au spus că sunt creștini? Ce se întâmplă cu valorile din țara asta? Bob Green, un alt om care studiază efectul televiziunii și al mass media asupra copiilor în mod special și asupra familiilor, într-un articol apărut într-o revistă americană intitulat Televiziunea și filmele ne învață violența, spune că înainte ca un copil obișnuit să termine școala elementară, a văzut deja 8.000 de crime și 100.000 de acte de violență prezentate la televizor. Și dați-mi voie să vă spun că am fost în multe case americane și n-au televiziunea care avem noi. Este mult, mult, mult mai curată, dacă se poate spune, decât ce avem noi. N-am văzut în programele lor reclame cum am văzut la noi. Poate pe anumite programe de cablu, poate la anumite ore și poate în anumite case. Dar nu ca la noi. Și m-am gândit: Doamne Dumnezeule, dacă în țara asta, în care totuși sunt niște restricții, un copil care termină școala elementară a văzut la viața lui atâtea crime cât bunicii și străbunicii lui nu s-au gândit vreodată că or avea ocazia să vadă, ce-o fi cu copiii mei? Ce-o fi cu copiii din țara mea? Apoi o altă modă care este astăzi și care produce dezastre într-o grămadă de familii este moda așa ziselor vedete de televiziune de după 89. N-am avut așa ceva înainte, aveam doar două vedete. Și câteodată mă gândesc, nu era mai bine numai cu alea două? Acum avem o mulțime de vedete. Și știm despre vedetele astea o mulțime de lucruri. Și am constatat că mulți creștini știu despre vedetele astea și despre viața lor mai mult decât despre Domnul Iisus. Și mulți oameni în țara asta știu despre astea și despre ăștia mai mult decât știu despre soțul sau soția lor. Îi cunosc mai bine pe ăștia. Unii bărbați uită ziua în care li s-a născut soția, dar nu uită când s-a născut vedeta nu știu care. Și că aia a divorțat sau că s-a căsătorit a 15.000 oară cu nu știu cine. Alea la curent, toată lumea. Și acestea, vedetele astea, sunt cele care dau tonul. Ele pot fi ele sau ei. Nu-s doar femei, sunt și femei și bărbați. Vedete. Și am fost curios și am căutat să văd, nu ar fi ceva studii despre oamenii ăștia? Și am descoperit un raport despre elita din mass media. Scenariști, producători, prezentatori, directori de televiziune, cei care guvernează viețile a mii și milioane de oameni, mai ales în România. Principala distracție a românilor, după toate sondajele de opinie făcute în toată Uniunea Europeană, principala distracție este uitatul la televizor. Ascultați, vă rog, puțin cine sunt acești oameni care dau tonul și care stabilesc valorile în țara asta și nu numai, în toată lumea. 93% dintre ei spun că participă la serviciile religioase rar sau niciodată. 93% dintre ei. 97% dintre ei sunt cu totul și cu totul de acord cu avortul. 80% dintre ei nu consideră homosexualitatea greșită. Ba chiar 86% dintre ei susțin că homosexualii și lesbienele au dreptul să fie profesori în școli publice și să ne învețe copiii. Ce să ne învețe, nu știu. 5% doar dintre ei afirmă cu fermitate că practicile acestea scârboase sunt ceva greșit. 60% dintre ei nu consideră adulterul ca ceva fiind greșit. Și toți aceștia și toate mijloacele folosite de ei au o influență mai mare asupra noastră și a copiilor noștri decât o au familiile noastre. Foarte multe familii nu au timp, tați și mame, care lucrează pentru binele copiilor, desigur, și care își pun viața zi de zi la muncă, să muncească și să facă bani ca să asigure copiilor lor un viitor strălucit. Și nu-i rău nimic în asta. Ce este rău însă este că nu balansăm și nu este un balans, nu avem timp să ne cunoaștem copiii, nu avem timp să stăm cu ei de vorbă, nici nu știm să vorbim. Cu câțiva ani în urmă un frate mi-a spus, un frate de aici din biserică, despre un experiment care l-au făcut în casa lor. Au închis televizorul într-o seară să vadă dacă știu să comunice între ei. Și știți ce mi-a spus? L-am închis și am stat și ne-am uitat, mă scuzați de expresie, dar vreau să-l citez în tocmai, ne-am uitat ca proștii unii la alții și nu știam ce să ne spunem, pentru că de multă vreme n-am mai stat de vorbă împreună. Pentru că am lăsat televizorul să ne spună tot ce avem de făcut. Și mass media are influență mai mare decât familiile noastre, mai mare decât școala. Mă întreb uneori ce influență poate să aibă școala dacă și astăzi, la 14 ani după Revoluție, sunt fete care trebuie să-și vândă trupul ca să poată să treacă un examen. Și băieți care trebuie să dea bani. Și fete care trebuie să dea bani ca să poată să treacă examenele. Și mă întreb ce educație poate să dea școala și ce diferență poate să facă dacă asta se întâmplă încă astăzi. Din păcate, influența mass media asupra noastră și asupra copiilor noștri este mai mare chiar și decât influența bisericii. Noapte. Multă noapte, întuneric dens. Străjerule! Străjerule, cât mai este din noapte? Mai este mult din noapte? Și străjerul răspunde. Străjerul dă răspuns întrebării din noapte. Așa m-am intitulat mesajul din seara aceasta. O întrebare în noapte. Străjerule, cât mai este din noapte? Și străjerul răspunde. Și răspunsul lui este extraordinar. Un răspuns în trei părți, foarte frumos. În prima parte este o promisiune. Străjerul răspunde, vine dimineața. Amin? Vine dimineața. Este noapte. Dar în câteva ore, spune străjerul, este noapte. Dar în câteva ore va fi dimineață. Este întuneric, dar vine lumina. Aceasta este ceea ce spune Biblia. Oricât de neagră este noaptea, noaptea nu este veșnică. 400 de ani a fost noapte în Israel. Și totuși cuvântul lui Dumnezeu spunea, totuși întunericul nu va împărăți veșnic pe pământul în care acum este necaz. După cum în vremurile trecute a acoperit cu o cară țara lui Zabulon și țara lui Neftali, în vremurile viitoare va acoperi cu slavă ținutul de lângă mare, țara de dincolo de Iordan, Galileea neamurilor. Poporul care umbla în întuneric vede o mare lumină. Peste cei ce locuiesc în țara umbrei morții, răsare o lumină. 400 de ani a fost întuneric, a fost noapte. Și Dumnezeu în suveranitatea Lui a ales ca tocmai într-o noapte, într-o noapte frumoasă, să anunțe pe câmpiile de la Betleem că a venit lumina. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor, care este Hristos Domnul, slăvit să fie El. El era lumina, lumina care o aștepta. Da, este noapte, este multă noapte, dar dimineața vine. Și ceea ce s-a întâmplat la Betleem, odată cu nașterea Mântuitorului, ne-a demonstrat că întunericul nu va domni veșnic. Și de-a lungul istoriei, Dumnezeu a întrerupt întunericul din nou și din nou, arătând că întunericul nu domnește veșnic. În Noul Testament vedem cel mai bine împlinit această promisiune în învierea Domnului Iisus Hristos. Vineri noaptea, în așa numita Vinerea Mare sau în Vinerea Neagră, a fost întuneric. Vinerea noaptea a fost întunecată. Un întuneric cumplit a acoperit tot pământul. Întunericul a fost greoi, dar dimineața învierii a venit. Și odată cu învierea Mântuitorului, lumina din cer a străbătut până la noi. Aș vrea să vă citesc, nu știu să le zic pe de rost, niște versuri frumoase care mi-au plăcut din poezia Iisus e viu, versuri care arată cât de puternică este lumina învierii Domnului Iisus, care a venit și a aruncat întunericul și l-a dat la o parte. Iisus e viu, una din poeziile scrise de fratele Petrică Dugulescu, mișcat de forța vieții în el aprinsă, pământul s-a cutremurat în zori. Iar garda din armata neînvinsă, cuprinsă, e de spaimă și fiori. Sfărmând obezi și lanțul milenare, frângându-i morții brațele ei reci, biruitor în lupta cea mai mare, Iisus e viu și viu va fi în veci. Și nu vor fi pe lume străji romane, nici pietre ca să-l țină în mormânt, căci biruind oștirile doșmane, Iisus e în cer și în inim, nu în pământ. Triumfător s-a ridicat din glie. Iisus cel viu nu poate sta ascuns, iar când pe nori cu slavă o să vie, îl vor vedea și cei ce l-au străpuns. Cântați-i imnuri plini de bucurie, voi toți care ați gemut încătușați. Sfârșitul s-a azi timpul de robie, Iisus e viu, iar voi eliberați. Noapte, a fost noapte. A fost noapte în viața multora dintre noi, întuneric. Ba mai mult, apostolul Pavel spune, chiar noi înșine am fost întuneric. Dar am fost făcuți lumină. Din întuneric am fost aduși la lumină și am fost făcuți lumină. Prin învierea, prin moartea și învierea Domnului Iisus, slăvit să fie El. Dacă ți-e frică cumva de întuneric, adu-ți aminte, dimineața vine. Da, este noapte. Este mizerie, este corupție, boală, lupte, dezbinări, dar dimineața vine. Poate că plângi acum, poate că ești în noapte, eu nu știu ce e în inima ta, nu știu cât de lungă e noaptea în care ești, nu știu cât de neagră e, nu știu cât de adânc este întunericul, cât de mare este. Dar vreau să-ți spun ce spune străjerul. Vine dimineața. Și psalmistul în psalmul 30 cu versetul 5 spune, seara vine plânsul, dar dimineața vine veselia. În timpul nopții, pe timp de întuneric, când nu știi ce te așteaptă, poate ți-e teamă, poate plângi, poate te gândești, de ce trec prin astea? Dar ascultă glasul străjerului care spune, vine dimineața. Și odată cu dimineața, vine veselia. Plânsul dispare. Veselia ia locul plânsului. Dar în a doua parte a mesajului lui, străjerul aduce o avertizare. Este o promisiune, dar apoi este o avertizare. Aici, în textul din Cornilescu spune, vine dimineața și este tot noapte. Am căutat să mă duc cât mai aproape de original și am consultat mai multe traduceri și am constatat că literal, acolo prorocul Isaia spune, vine dimineața, dar de asemenea vine noaptea. O avertizare. Dimineața vine și poți să vezi, dar noaptea vine din nou. Biblia este realistă. Dumnezeu nu ne-a promis că ne va plasa în afara suferinței. Dumnezeu nu ne-a promis că ne va plasa într-o lume în care vom fi tot timpul aplaudați. Dumnezeu nu ne-a promis că ne va plasa în afara acestei lumi pline de mizerie și de corupție. Domnul Iisus ne-a spus, în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Știți ce înseamnă să îndrăznești? Să îndrăznești înseamnă să trăiești prin credință. Și știți ce înseamnă să trăiești prin credință? Înseamnă să înveți să trăiești victoria într-o lume plină de întuneric. Înseamnă să înveți să trăiești biruința pe care Domnul Iisus Hristos a câștigat-o pentru tine și pentru mine pe Calvar. Domnul nostru este cu noi. El este Dumnezeul istoriei. El trăiește cu noi, trăiește în noi, este cu noi în lumea reală. Are un plan cu noi și oricât ar fi noaptea de întunecată, El își va împlini planul acesta. Deschideți, vă rog, la Romani, capitolul 8, versetul 28 și 29, versete extraordinar de frumoase și de scumpe. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, spune Apostolul Pavel aici. Și o altă traducere spune, știm că Dumnezeu face ca toate lucrurile să lucreze împreună spre binele nostru. Apostolul Pavel nu spune aici că Dumnezeu va face ca toate lucrurile să iasă așa cum vreau eu sau cum vrei tu. Nu spune asta Apostolul Pavel aici. Dumnezeu nu spune în cuvântul lui aici că va face ca toate lucrurile să aibă un sfârșit fericit pe pământ pentru mine sau pentru tine. Pentru mulți dintre noi, lucrurile se vor sfârși pe pământ nu într-un mod fericit. Dumnezeu nu spune asta, că se vor sfârși toate lucrurile într-un mod fericit pentru noi. Ce spune însă Apostolul Pavel aici în Romani 8, 28 și 29, inspirat de Duhul lui Dumnezeu? El spune, știm, și asta e foarte important, însă speranța noastră nu se bazează pe un optimism natural, ci speranța noastră și siguranța noastră se bazează pe faptul că Dumnezeul nostru este Dumnezeu suveran absolut peste tot universul, slăvit să fie El. Și știți încă ceva? Dumnezeul acesta suveran, suveran absolut peste tot universul, cel care are în controlul lui tot universul, este Tatăl nostru și ne iubește. Este un Dumnezeu mare și puternic, dar este Tatăl nostru și ne iubește. Știm, spune Apostolul Pavel, că Dumnezeu face. Dumnezeu face ca toate lucrurile să lucreze spre binele nostru. Viața noastră nu este o întâmplare. Viața noastră este planul etern al suveranului Universului. Ca toate lucrurile, spune Apostolul Pavel aici, Dumnezeu poate scoate bine din cel mai mare rău care ți se poate întâmpla. Dumnezeu poate să scoate bine și de acolo. Și vă rog, știu că pe de rost știm versetele acestea, dar uneori le pierdem esența. Spune, lucrează împreună, toate lucrurile lucrează împreună, nu separat. Ele sunt legate una de alta. Evenimente care sunt interdependente, însă evenimente ale aceluiași proces, care are același scop. Și scopul este să ne facă asemenea chipului Fiului Lui. Știu câțiva oameni aici care le plac prăjiturile foarte mult. Și eu sunt unul dintre ei, cred că se vede. Și deseori acasă am harul să mănânc prăjituri bune. Știți ce poți să pui într-o prăjitură sau cam ce pui ingredientele de bază? Făină, ouă, sare, ulei, da? Zahăr. Câteva din ingredientele de bază. Încercați să le mâncați separat. Poate zahărul merge mâncat separat. Încercați să mâncați făina separat, uleiul separat, sarea separat, ouăle separat, așa, crude. Încercați. Unele dintre ele au un gust amar. Unele îți vine să le dai înapoi, afară. Dar când ele vin puse împreună, iasă prăjitura aceea la care poate unii vă gândiți acum că vă așteaptă acasă. Dar să știți că cine v-a muncit la ea să pună toate ingredientele acestea la oaltă, altfel n-ar fi ieșit niciodată prăjitura aceea gustoasă. La fel lucrează Dumnezeul suveran în viața noastră. Unele circumstanțe prin care ne trece sunt dulci și tare am vrea să vină din nou. Altele sunt amare, acre, prea sărate, piperate, nu știu cum. Dar puse toate la un loc. Toate la un loc. Dacă scăpăm asta din vedere, un singur lucru dacă scăpăm din vedere, am pierdut totul. Toate împreună lucrează spre binele, spune aici, spre bine. Asta nu înseamnă că tot ce ne se întâmplă este bun. De multe ori ceea ce ni se întâmplă este rău și este greșit. Dar Dumnezeul nostru este specialist, cel mai mare specialist, să transforme lucrurile rele și greșite în bine, slavă Lui. Câteodată îți închide în față o ușă, nu da cu capul în ea. Niciodată când Dumnezeu îți închide o ușă, nu da cu capul în ea, că o să faci cu cuie. Uită-te în stânga și în dreapta și vei vedea că Dumnezeu îți va deschide 10 de alte uși. Uneori lucrurile cele mai groaznice care crezi că ți s-au întâmplat. Dumnezeul nostru suveran, Tatăl nostru care ne iubește, este așa un mare specialist să le transforme în cel mai mare bine. Dar toate aceste lucruri, spune Pavel, lucrează spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu și care sunt chemați după planul Său. Am spus și altă dată, promisiunea aceasta măreață este numai și numai pentru copiii lui Dumnezeu. Ai vrea să fii unul din ei? Ești unul din ei, știu că mulți sunt aici, slavă Domnului, dar încă mai este loc. Domnul Iisus a murit și pentru tine și vrea ca și tu să fii unul din copiii Lui. Spre binele copiilor Lui, care sunt chemați, spune, după planul Său. Care-i planul? Planul este să devenim asemenea Fiului Său. Și de asta este nevoie să ne treacă prin fel de fel de circumstanțe, ca să ne lucreze, ca să ne plămădească, ca în final să fim asemenea chipului Domnului Iisus Hristos, slăvit să fie El. Adesea însă noi cârtim că nu ne place ceva, iartă-ne Doamne, zicea cineva și eu zic amin. Adesea cârtim, adesea ne întrebăm, de ce? De ce mi se întâmplă tocmai mie și tocmai acum când mă așteptam mai puțin? Am auzit în America mărturia unui păstor bătrân despre o soră care avea un copil de 3 ani, care a fost descoperit cu o tumoare pe creier. Greu pentru o mamă să treacă prin așa ceva. Extrem de greu. Și sora aceasta l-a uimit pe pastorul ei și pe întreaga biserică, spunând, au fost mulți oameni care s-au rugat pentru ei. Și ea a spus, ne-am bucurat că în această încercare am devenit obiectul rugăciunii a mii și mii de credincioși din toată lumea care s-au rugat pentru noi. Nu e extraordinar să poți să spui așa ceva când treci printr-o încercare? Uneori încercările vin când te aștepți mai puțin. Am plecat de aici spre America și cei care mă cunosc știu că mersul cu avionul nu face parte din lucrurile care le iubesc foarte mult. Dacă s-ar putea merge cu un tren până dincolo, eu m-aș duce cu trenul. Și a fost bine. Dar când am ajuns acolo, cel care m-a primit și mi-a zis bun venit în America la intrare, i-a plăcut așa de mult de mine că m-a dus la un birou și m-au ținut vreo 3 ore acolo. Și a chemat încă vreo 3 pe lângă el care să stea de vorbă cu mine. Nu știu exact ce a fost. Poza mea nu semăna prea mult cu fața mea. Poza semăna mai mult cu unii din băieții lui Bin Laden. Și cel mai cumplit a fost 2 ore. Am crezut că sunt zile, săptămâni, în care nimeni n-a vorbit cu nimeni nimic. Și vedeam alți oameni care erau opriți ca și mine, care stăteau 5 minute sau 10 minute și plecau. Și eu nu. Și alte avioane veneau și alți oameni erau duși și alți oameni plecau, dar eu nu. Și vedeam cum iasă cu poza mea mărită tot mai mult și tot mai mult și mă gândeam, Doamne, chiar așa de urât arăt, că cum erau pozele mai mari și mai mari, tot mai groaznic arătam și tot le comparau cu poza mea din pașaport și tot treceau și se făceau că se uită la mine sau să mă impresioneze, nu știu exact de ce. Și sigur că am întrebat, sunt păstor, dar am întrebat, Doamne, dar știi că s-a obosit. De ce? Și a trecut asta, dacă să fie tot acâmul, când am ajuns la bagaje, bagajele mele nu erau. Și mâine zi eu trebuia să predic la nuntă. Și n-aveam decât blugi de pe mine și o geacă și o cămașă. Și pantofi în picioare, sport și aia. Și am zis, Doamne, dar de ce? De ce? Răspunsul am aflat duminică seara. Atunci am auzit predica unui bătrân păstor american care a spus, de ce îngăduie Dumnezeu să trecem prin încercări? Și a spus, pentru că are un plan să te binecuvinteze. Și am zis, slavă Domnului, ăsta e răspunsul. Neavând haine, neavând nimic, oamenii ăia, dacă au vrut să le predic la nuntă, au trebuit să mă îmbrace din picioare până în cap. Înainte de a pleca în America, am umblat câteva zile prin magazine în Timișoara să-mi cumpăr o pereche de pantofi. Tot ce îmi plăcea era enorm de scump. Și în final m-am dus și mi-am dus pantofii mei, cu care umblasem deja 2 ani și i-am reparat la călcâi și am zis, mai merg un pic. Dar Dumnezeu a vrut să-mi dea pantofi noi și mai scump decât ăștia de aici și mai frumos. Și în viața mea n-am avut așa pantofi. Și niciodată nu mi-am permis să-mi cumpăr așa un costum scump. Și am zis, Doamne, Tu toate le știi, Tu ești în control. Tu chiar vrei să ne binecuvintezi, chiar dacă uneori ne stresezi și ne lași să trecem prin stres. Vine dimineața și noaptea vine iarăși. Rugăciunea mea când vine noaptea este, Doamne, dă-mi răbdare să aștept împlinirea planului Tău cu mine. Și fie ea și rugăciunea Ta. Și în final, este și o invitație. Străjerul spune, dimineața vine și noaptea vine iară. Dar vino din nou, spune. Vino din nou și întreabă-mă din nou. Îți fac o invitație, spune străjerul celui care strigă. Vino și mâine noapte. Cine-i străjerul? M-am întrebat, cine-i străjerul? M-am uitat în textul acesta și am văzut că străjerul este cu literă mare. Și am zis, Doamne, Tu ești străjerul. Domnul este străjerul. Cel care răspunde întrebării din noapte este Domnul. Este cel care cunoaște viitorul. Cel care planifică și conduce istoria. El este treaz când alții dorm. El este gata să te asculte când alții nu pot. El te aude când ceilalți sunt surzi sau când se facă sunt surzi. El te aude și atunci. El nu e deranjat nici dacă îl sun noaptea. Are un număr de telefon la care poți să sune oricând. L-am găsit în Scriptură. E cel mai scurt număr. Acum sunt numere lungi, greu de reținut. Numărul lui de telefon e foarte scurt. 5015. Psalmul 50:15, cheamă-mă în ziua necazului, eu te voi izbăvi și tu mă vei proslăvi. Indiferent, spune, cât de dens este întunericul, indiferent cât de lungă noaptea, nu dispera, vino înapoi, spune străjerul, vino înapoi la mine. Poate că niciodată n-ai venit la el, poate că niciodată n-ai venit să stai de vorbă cu el, vino în seara asta, vino la el că e gata să te asculte. Nu știu ce noapte e în viața ta, nu știu cu ce te confrunți, dar vino la el. Poate că ți-e rușine de el, poate că ai fost într-o părtășie cu el, dar te-ai depărtat așa și poate ți-e greu să te apropii de el. El spune, vino iară, vino din nou, vino și mâine noapte, vino și întreabă-mă din nou, vino la mine, vino, renunță la deznădejdile și la pesimismul tău. Poți să fii optimist, nu pentru că ai avea totul sub control, că vai de noi, n-avem nimic sub control, ci din cauza lui. Din cauza relației cu El putem fi optimiști. El este gata să comunice cu noi. Spune, vino din nou și din nou. Nu lăsa noaptea, nu lăsa întunericul să rămână mai mult decât este cazul. Vino la străjer. Când vremea rea vine, vino la El. Vine și zidește o relație cu El. El îți vrea binele. El vrea să aibă o relație cu tine. Tânjește de dor. Să aibă părtășie cu tine. Vino la El. Vino și ascultă-L. Amin. Haideți să încheiem cu o cântare veche. Am rugat frații tineri de aici, l-am inclus pe fratele Doru între tineri, și pe Teodora să cânte o cântare veche care spune, orice ar veni, nu te teme, Domnul te va păzi. Orice ar veni, nu te teme, vino la El, Domnul este cu tine. Oricât ar fi noaptea de grea, El este lângă tine.